Fijn ons nooi om saam met ons te lees uit Efesiërs hoofstuk 5. Ons gaan lees vanaf vers 18 tot 21. Weerens dankbaar vir u wat vanavond hier is. Ons weet het al koud en is nog skoolvakantie. Een ou wil so amper net by die huis bly. Maar dankie dat u is. Een geweldige wonderlike deel in Efesiërs 5. Een baie bekende tekstvers wat ons lees vanaf vers 18. Moet nie dronk word van wijn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die geest vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalmsing in julle hart, tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank, in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is, in die vrees van God. Net daar die paar tekstverse, jy kan so bly sit, dan gaan ons net die Here vir hom sy woord te seën. Ons Vader, wat een wonderlike voorreg, om u woord in ons hande te kan hê. Here, om te weet, dat ons afhanklikheid is van u, om te besef en op nie te ervaar, dat u ook in hierdie dag, in hierdie dag vooral, vanochtend met ons gepraat het, oor die gedachte, wees oor niks bezorg nie. Maar laat julle begeertes aan God bekend word, deur gebed en smeking en danksegging. En vanavond wil u dit verder vat, om vir ons te wys hoe, om in hierdie kracht, hoe om in hierdie toestand te kan lewe, waar ons kan dankbaar wees tot God en vir God, te midde van goeie tye, maar Here, te midde ook van minder goeie tye. En daarom wil ons in hierdie oomblikke, wil ons ons harte tot U rig. Here, ek weet, hier is baie inligting, ek weet, hier is baie teorieë en baie teologiese woorde wat dalk vir ons allemaal nie so bekend is nie. Maar al sou ek dit ook hoe verduidelik, dit sou niks beteken as die geest nie in ons midde werk nie. En daarom wil ek vanavond verklaar dat ek, Here, wat die leraar is van die gemeente, nie dat ek iets besonders is nie, maar wat moet voorloop. My Vader, ek kan niks verduidelik of oordra, sonder dat die Heilige Gees dit self doen nie. En daarom bid ons, dat u ook te midde van ons eie moe lichaam, dat u sal spreek. Te midde van ons eie omstandighede, waarin ons onderwerp is, dat u die swakheid, dat u dit in krag sal kom deerdra, sodat ons broers en susters, die kostbare waarhede van die woord sal verstaan. Dankie dat ons kan intree vir hulle wat siek is. Heere, ons dink aan twee mense wat vir ons baie na aan die hart is. Helena Lindeman en Gerry Koen ons swaar, wat gewikkel is in 'n geweldige stryd. Ons bid dat u vir hulle in hierdie dag kom opnuut, op geestelike vlak, opnuut, kom ontmoet. Ons dink aan hulle wat by die huise aansterk. Ek het in hierdie week het ek bietjie by Tannie Ria gou ingeloer. Here, wat 'n geweldige val gehad het en wat ons geskok was om ook te sien hoe dat haar liggaam beseer is, maar toch ook in ons harte dankbaar en bly was vir die humor wat sy daarin kon vind. En Here, ons dankie dat ons vir haar kan bid. Vir oom Jan, haar swaar, Tannie Louna se man, wat regtig nie lekker is nie, vir Tannie Dolly, wat ons net kon ervaar ook, dat sy beter is, uit die hospitaal ontslaan is, ook daar by haar dogter hulle, waar sy bietjie oorgebly het, dat sy weer kan funksioneer. Andere dalk in die oord, wat siek is, waarvan ons dalk nie eens weet nie, Here, van ons gemeente mense, wat erg griep het. Ons dink aan Etienne, en ons dink aan Hanlie, stryd om wat siek is by die huis met erge griep. Ons dink aan mense wat ons broers vir ons in die konsistorie vertel het, wat met longontsteking by die huis lê. Mense wat afgetakel is, soos ons vanoggend daaroor gepraat het, mense wat onder spanning is weens hulle werke en dan is hulle hele weerstand is af. Ons bid dat U vir hulle opnuut in hierdie dag opnuut kom toon. Here, die krag en die oorwinning en die verlossing vanuit al hierdie dinge is nie gegrondves, gesetel in ons eie menslike vermoëns nie. Ons het U nodig. Ons het nodig dat U ons kom versterk. Ons het nodig dat U ons staande hou te midde van al hierdie uitdagings. En baie dankie dat ons U nou kan vertrou om ook deur U woord tot en met ons te spreek. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Liewe broers en susters, Efesiërs, die brief van Efesiërs is baie ligtelik gestel as ek vir julle sê een van my gunsteling briewe van Paulus omdat ek alle geruime tyd 'n baie in diepte studie gemaak het van verskillende dele in Efesiërs en ook in totaliteit van die boek. En daarom is ek baie lief vir die waarhede, die hele Bybel is waar, maar vir die praktiese waarhede, wat hierna voorkom. Soms kan ons beleef dat Paulus skryf op 'n vlak, en ons nie altyd verstaan wat hy bedoel nie. Maar wanneer ek sodra ek die boek van Efesiërs vat, dan vind ek vir my persoonlik, is dit 'n baie praktiese boek. Dit leer my die praktiese waarhede van die geestelike lewe. Dis een ding om die geestelike lewe vir u te skets as 'n berg daar ver in die verte en hy so hoog en jy sit hier in die erediens en jy sê en ek gaan in elk geval nooit by hom uitkom nie en sou ook dalk by sy voet uitkom, gaan ek in elk geval nie daar bo uitkom nie. Soms voel 'n mens so geestelik wanneer jy luister na die woord. Maar in Efesiërs skryf Paulus 'n klomp instruksies van hoofstuk 1 af, en dan kom hy hier by die voorlaaste hoofstuk, en hy gee daai goue sleutel vir die kind van God, want hy skryf aan die gemeente in Efese, hy skryf aan jong bekeerlinge, en dan in hoofstuk 5 vers 18, gee hy daai goue sleutel, wat al hierdie opdragte wat hy gegee het, en hierdie aspekte waarin u en ek as kind van God moet voldoen, daai goue sleutel wat dit oopsluit en sê, wow, dit maak moontlik, dit word moontlik gemaak. En dis daar die woorde wat hy sê, moenie drink word van wyn nie, daarin is losbandigheid, en dan hierdie woorde, maar word met die gees vervul. Vriende, soveel kere in ons lewe, en ek praat nou spesifiek met ons wat bely dat ons Christene is, soveel kere in ons lewe, dink net 'n bietjie terug in die lewe, dink miskien terug tot 6 uur vanavond, hier voor jy ingestap het dalk, so kort as 'n uur gelede, soveel kere in ons lewe, dop een ek 'n toets, soveel keer maak een ek foute, en elke keer wanneer ons daaroor gaan pyns, dan kom ons agter, wanneer ons wil wandel soos 'n onwyse, soos hoofstuk 5 vers 15 tot 17 sê, of soos 'n onverstandige, dis wanneer ons die foute maak, en dis wanneer ons wandel sonder die volheid van die Heilige Gees. Daarom sê hy vir ons daar, hy sê vir ons, pas dan op, dat jylle nou gesed wandel nie as onwyse nie, maar as wyse. Daarom moet jylle nie onverstandig wees nie. Wie van jy sit hier vanavond en, of staan hier so en sê, ek maak nooit foute nie. Ek ken sulke mense. Nie een van ons, ons maak foute vinde. Soms doen ons dinge as onwyse, soms doen ons dinge as ongehoorsame. Maar wanneer een ek geliefde kinders van God wil wees, navolgers soos geliefde kinders, soos hoofstuk 5 vers 1 sê, wanneer een ek die pad van God wil stap, soos God wil hê ons moet hom stap, dan het ons daai goue sleutel, die vervulling met die Heilige Gees, het ons nodig. En geliefdes, in Efesiërs 5 vers 18 tot 21, daardie vier teksversies wat ons saam gelees het, demonstreer Paulus wat is die uitvloeisels of die resultate van 'n lewe wat onder beheer is van die Heilige Gees. Watter eienskappe kom na vore in die lewe van die mens wat vervul is met die Heilige Gees? En dit is oor daardie aspekte wat ek vanaand met u wil gesels. Maar net voor ons die twee aspekte wat ek vanaand gaan hanteer wil deel, het ek tog 'n bietjie daaroor gepyns. En gevind dat baie mense, kinders van die Here, verstaan nie wat is die vervulling met die Heilige Gees nie. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word vervul met die Gees van God. Word met die Gees vervul. Ek gaan dit baie eenvoudig verduidelik. Die woord van God praat van die doop met die Heilige Gees. Die woord van God praat van die Heilige Gees wat in die kind van God woon. En die woord van God moedig ons aan om vervul te word met die Heilige Gees. Wat is die verskille? Ek sê weer, ek praat nie met die teologies nie, ek praat baie eenvoudig. Wanneer ek 'n kind van God word en hy my siel red, kom woon die Heilige Gees in my hart, in my geestelike hart. Maar dit beteken nie hy het volle beheer van my lewe nie. Stem jy saam? Ten einde volle beheer van my lewe te verkry, beteken dat ek as kind van God, luister mooi, dat ek as kind van God moet breek met sonde in my lewe. Maar dominee, het dit nie gebeur toe hy my gered het? Ja, ek het my sonde bely, maar intussen wil ek nie oorgee aan sy wil vir my lewe nie. Ek wil nie God toelaat om my lewe oor te neem nie, want dit kos 'n prys, vriende, wanneer God my lewe oorneem. Die prys is, die sondes wat nog tussen my en God staan, en wat die vervulling met sy Gees weerhou, moet een kant geskei word. Laat ek jy net help, dis die maklike deel. Die moeilike deel is, wanneer ek my wil, moet onderwerp aan die wil van God. Wanneer ek moet seker maak, ek is gereed om vervul te word met die Gees, want as ek vra, vervul my met die Gees, o God, dan beteken dit, ek gee die beheer van my lewe oor aan God. Nou is dit nie meer ek wat in beheer is nie. Nou is dit nie meer ek wat besluit wat gebeur, wanneer en hoe gebeur dinge nie. Nou is dit ek wat met God moet praat, voordat ek kan koop wat ek wil koop. Want dis nou nie meer my geld nie. Ek het ontdek, dis God se geld. Dis nie meer my krag, my intelligensie, wat my laat vorentoe gaan in die lewe soos ons praat nie. Dis God se genade. Daarom sê ek vanaand vir jy, die kind van God, want die kind van die duivel, die wereldling, kan nie vervul word met die Gees van God nie. Die kind van God, wat vervul wil word met die Gees van God, moet die prys bereken vanaand. Moet gewillig wees om te breek met dit wat tussen jou en God staan. En dis hierop wat Paulus fokus, wanneer hy praat met die kinders van die Here, en wanneer hy vir hulle sê, maar word met die Gees vervul. Nadat hy al die instruksies van hoofstuk 1 af vir hulle gegee het en verduidelik het, sê hy, die sleutel is, word met die Gees van God vervul. En liewe broers en susters, daar's twee, eintlik drie, maar ons gaan nie vanavond oor die derde een plaat nie, want die derde een is iets wat voortsluipend is na die volgende gedeelte vanaf vers 22. Ek wil vanavond met u praat oor twee aspekte of twee resultate of uitvloeisels van die geestelike lewe. Die eerste een is in vers 19, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Het hy agtergekom dat nadat hy in vers 18 sê, word met die gees vervul, dan sê hy nie die eerste uitvloeisel van vervulling met die gees is geloof wat berge versit nie. Hy sê nie die eerste uitvloeisel van die vervulling met die gees van God is 'n ekstatiese geestelike ervaring nie. Hy sê nie die eerste uitvloeisel van die vervulling met die gees van God is 'n dinamiese vermoë om goed te kan praat nie. Want dis die dinge wat ons soms wil begeer. Hy sê die eerste uitvloeisel is dood eenvoudig om te sing tot eer van die Here. Geliefdes, wanneer die kind van God in die gees wandel, dan het hy 'n innerlike vreugde hier binne. Hy het 'n blydskap hier binne wat manifesteer in spontane sang. Ek kan nie sing nie, dominee. Hy sê nie, die eerste uitvloeisel van die geesvervulde lewe is om 'n stem te hê soos die beste tenore in die wêreld nie. Of die beste soprane of alte in die wêreld, of baritons, of bas, of wat ook al nie. Ons is so gou om te sê, maar ek kan nie sing nie. Ek kan nie praat nie. Ek kan nie dit nie, ek kan nie dat nie. Geliefdes, daardie vreugde hier binne, van die geesvervulde lewe, is om spontaan te sing. Interessant die woord wat hy in die oorspronklike taal gebruik vir sing, sê geensins iets soos mooi te kan sing nie. Dis soos die chirp van voels wat jy in die oggend hoor. Wie van u, wel is nou 'n bietjie laat wat die voels ook wakker word. Ek het dit vanoggend weer baie vroeg daar in die studeerkamer en ek luister en ek hoor niks nie. Niemand beweeg in die huis nie. Geen voel sit buite en chirp nie, hulle kry ook seker koud, maar hier in die somer, vroeg in die oggend, 4:30 al, dan hoor ons die voels. En hierdie sing is om te neurie ook, is om klanke te maak. Dit hoef nie mooi klanke te wees nie, dit hoef nie een lied te wees wat ek sing en ek ken al die woorde agter mekaar nie, maar dis om dit te neurie selfs. Want het kom uit die hart uit, wat gevul is met blydskap. Kan ek jy vra, wanneer laas, het jy spontaan daar in die kombuis, agter die kookpot in my sister, my broer, spontaan daar so in die garage, het jy 'n woord gesing in jou hart. Wanneer laas het jy opgestaan met 'n koorkie in jou hart, in jou gedagtes. Wanneer laas het jy in die kerk gesit soos vanaand en dit geniet om saam te sing tot eer van die Here. Dis die eerste aspek wat Paulus na verwys wat 'n uitvloeisel is van die gees vervulde lewe. God se woord roep ons op. Psalm 33 vers 1. O regverdiges, jubel in die Here, 'n loflied betaam die opregtes. Psalm 40, die 4de vers. En hy, dis God, het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onsse God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Die woord van die Here verwys sommige plekke na hierdie nuwe lied, as 'n lied van verlossing. Weet jy hoekom so, het so min mense iets te sing? Want hulle is nog nooit verlos nie. Geliefdes, daar by Exodus 14, toe die volk Israel so omkyk en hier kom Farao en sy magte, en hulle word beangst, soos ons vanoggend gepraat het, en besorg en benoud, toe sê Moses, wow, staan stil. Kyk vandag, aanskou vandag die verlossing wat die Here julle God vir julle sal bring. En aan die einde van daar die veldslag, wat ons nou maar noem daar, binnen in die rivier, en God verwoes Farao en sy magte, toe skryf hierdie Israeliete, een verlossingslied, tot eer van die Here. En die sangers loop voor, en hulle is met die tamboreine is hulle by, en wat die instrument hulle gehad het, en hulle loof die Here, want hulle harte was vol van die Here. Van helaas, het u Godse verlossing gesien in u lewe? Nou praat ek nie van die dag toe die Here jou gered het nie. Ek praat van wanneer laas het jy ervaar hoe dat God kom en hy verander jou omstandighede. En in jou hart is daar een lied geliefdes, wat God vereer. Jy weet, het is makkelijk om een verlossingslied te sing, wanneer ek Godse hand gesien het, en wanneer ek besef, die Heer het vir my een oorwinning gegee. Kan jy een lied sing, wanneer dit nie so goed gaan nie? Het jy geweet dat, net voordat die Heer Jesus gearresteer is in die tuin van Getsemane, net voordat hy daar op sy knie en op sy aangezig, voor God sy vader geleed en gepleit het, kan hierdie beke maar nie by hom verby gaan nie, kan het maar nie net ophou nie. Het hy geweet net voordat het hy en sy disciples daar in die vertrek, by die laaste pascha, het hulle een lofsang gesing? Het hy dit geweet? Kom ek wys het vir jy, kom ons lees in Matteus 26. Excuse toch. Matteus 26, vers 30. Die Heer Jesus het die heilige nagmaal ingestel, net voordat hy Getsemane toe is nou, en nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olijfberg. Het jy geweet dat, ek is seker jy onthou hierdie gedeelte, toe Paulus en Silas daar in die tronk was, en hulle veroordeeld was, en hulle een straf in die oog gestaar het, wat hulle nie geweet het nie, hulle was onskuldig, maar hulle het nie geweet wat met hulle gaan gebeur nie, het nie geweet dat Paulus en Silas het lofsange gesing tot eer van die Here, Handelinge hoofstuk 16 vers 25, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid, en lofliedere tot eer van God gesing, en die gevangenis het na hulle geluister. En wat het toe gebeur na aanleiding van hierdie sang, en skielik kom daar groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeie van almal het losgeraak. Het die geesvervulde sang, en ek sê dit met respek, het God se arm in beweging gebring, en God kom doen 'n wonderwerk. En ons weet wat was die uiteinde van hierdie wonderwerk. Paulus het hierdie mense, hierdie tronkbewaarder en sy gesin na die Here toegelei. Is daar nog 'n lied in u hart, my broer, my suster? Ook wanneer dit minder goed gaan, het u geweet dat in die eindtye, die laaste dae, sal daar ook gesing word, Openbaring 5 vers 8 en vers 9. En toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 oudelinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale, vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, verskoon my, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Is dit nie een van ons gunsteling koortjies wat ons sing nie? U is waardig om die boek te neem en die seels oop te maak. Sien geliefdes, Openbaring 14 vers 3 is die laaste voorbeeld wat ek net vir u wil wys onder hierdie gedagte. Openbaring 14 vers 3. En hulle het 'n nuwe lied gesing, die lam en sy vrygekooptes op die berg Sion. En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende wesens en die oudlinge. En niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. Maar die 144.000 was die 12.000 uit elke stam van die 12 stamme van Israel. Mense wat hulle toegewy het, te midde van die verdrukking en ensovoorts, ensovoorts, het hulle nog steeds hulle toegewy aan die Here. En hulle het aparte lied gesing. Geliefdes, die geesvervulde lewe is wanneer u en ek te midde van omstandighede die lied van verlossing, die lied van oorwinning in my hart kan hou, al gebeur wat. Daar was jare, jare gelede was daar so semi-politiese drama stuk op die televisie Bart Nel. Wie van u kan dit onthou? Baie jare terug. En Bart Nel, die rol was vertolk deur Karel Trigard, 'n man met 'n baie lekker sterk stem. En dit was hier in die Anglo-Boereoorlog se tyd, se reg, die wat hom gekyk het en waar die Engelse nou maar die plase afgebrand het en die vrouens weggevoer het. En hy het op 'n stadium sit hy daar buite en dis reunies. En dan het Bart Nel iets gesê wat my bygebly het. Ek was nog redelik jonk toe die ding op televisie was. Dan sê hy in hy diep stem van hom, hulle het alles gevat. Maar vir my Bart Nel sal hulle nooit vat nie. Of kry nie. Ek kan nie sy presiese woorde onthou nie. Waarheen stuur ek af wanneer ek kom om dit geestelik toe te pas? U weet vriende, die lewe het 'n manier om soms laaghoue te slaan. As jy dit nog nie ontdek het nie, dan wil ek vir jy sê, dis op pad, dit kom. Maar die kind van God, wat vervul is met die gees van God, en wat die lied van verlossing in sy hart ken en hou, vat daar die laaghoue, en kom nog steeds aan die kant, as 'n oorwinnaar uit in Christus. En jy moet verstaan dat wanneer Paulus skryf, dan was daar vir hierdie jong Christene in Efese, was daar 'n moeilike tyd wat sou voorlê. Paulus het die profeseë geken, vriend, hy was nie onbekend daarmee nie. Paulus het geweet daar kom vervolging vir die kerk van die Here. En hy moes hierdie jong Christene opbou, en ek wil vanavond vir u sê, u is dalk nie almal meer jong Christene nie, maar ek wil vir u sê, een van die uitvloeisels of resultate van 'n lewe wat vervul is met die gees van God, is 'n lied in die hart, tot eer van God, ten koste van wat oor jou pad kom. En dan is daar 'n tweede saak, en dit is wat die Here in die week en Vrydag my mee baie ernstig kom prikkel het, en dit is die tweede gedagte wat eintlik die hoofgedagte was, maar soos ons voorberei het, het ons maar ook die essensie gesien om hierdie by mekaar te sit. 'N tweede uitvloeisel van die vervulde lewe is om God te dank. Terwyl julle, sê vers 20, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Nou, ek wil vir julle sê waar het hierdie boodskapie pos gevat. Terwyl ek vrydagoggend op pad is daar na die hospitaal donker met my dogter, 'n baie kosbare vriend van my, vir my hierdie teksvers gestuur. En ek het oor hierdie teks gepyns die hele tyd wat ek daar in die hospitaal gesit het. Vriende, dit was 'n vermoeiende dag. ek kan mis nie so stil sit nie. Maar ek het baie tyd gehad om te dink. En ek het gedink oor die gedagte, hoe dank jy God vir 'n kind wat op hierdie stadium se sportlewe tydelik tot stilstand gekom het. Vir 'n kind wat ontneem is om in Augustus maand by die SA kampioenskappe te kan speel en te kan presteer. Hoe dank jy God daarvoor? Ek het geen opstand in my hart gehad, die vriende. Ek het dit beredeneer. En ek het besef dat die Here hierdie teks vir my tydig stuur. En ek was dankbaar in die Here, al het hierdie ongeluk gebeur. Ek kan dit vanaand vir u getuig. Maar dit het my aangespoor tot ondersoek. En ek het gedink wat het so rukkie terug gebeur met die inbraak daar by ons. Hoe dank jy God? En ek kan vir u sê, in daardie tyd het ek God gedank. En ek het in oorwinning gelewe en nog steeds lewe ek in oorwinning. Want God bly in beheer. En ek wil vanaand vir u, hierdie lering wil ek vir u gee. Die vraag wat ek vaak, vaak so drie, so vier vrae en ek antwoord het vir u. Wanneer moet ons dan dankbaar wees? Ek is nou gered, ek is kind van God, ek is vervul met sy gees getuig ek. Wanneer moet ek dankbaar wees? Want u sal sien, hier kom 'n tema na vore van dankbaarheid. Die woord van God sê, altyd. Het jy dit gesien? Terwyl jy God die Vader altyd dank. Om altyd dankbaar te wees, vriende, is slegs moontlik wanneer u en ek besef en aanvaar dat God werksaam is in jou lewe. Om altyd dankbaar te wees is wanneer u en ek besef dat die goeie dinge wat oor my pad kom, moet ek voor dankbaar wees, want God is in beheer daarvan, luister mooi, en die slegte en die minder goeie dinge wat oor my pad kom, moet ek ook in dankbaarheid leef, want dit het by God verby gekom, en hy wil in jou en my lewe vormingswerk doen. Ek wil op niemand se tone trap vanaand, die vriende. Ek het geen voorval, ek het geen gebeurtenis in gedagte wanneer ek hierdie voorbeeld gebruik nie. Maar wanneer u of ek styf skop en arm swaai en opstandig raak wanneer dinge nie loop soos ek of u dit wil hê nie, is ek juist nie 'n geesvervulde kind van God nie, maar 'n vleeslike kind van God. En dan het ek nodig om van my hoogmoed en my trots, wat maak dat ek so optree, klaar te kry daarmee. En dis waar die kruks kom, om leeg te word van hierdie dinge, sodat ek vol kan word van die gees van God. Ja, my hart was baie seer, toe ek daai gangetjie sien tussen die twee voertuie, en daar die fiets wat ek so versorg het, vriende, en so gepampelang het, is weg. Maar ek kan nie toelaat, dat het my vleeslik laat optree nie. Ja, my hart was baie seer, toe hulle uiteindelik vir Danel 8:45 vrydagoggend kom wegvat van my daar af, en vir my en Dalien af, en in die theater instoot. Ek het 'n kniebesering opgedoen toe ek 12 jaar oud was. En op die ouderdom van 25, 26 is vir my gesê ek sal nooit weer kan sport doen nie as gevolg van die kniebesering. Ons het nie die tegnologie gehad in 1986, 87 wat vandag daar is nie. Ek het 'n idee gehad wat gaan gebeur daar in die theater. Ja, my hart was seer. Maar in my hart kon ek ook sê, Here, U het dit toegelaat. Daarin berus ek. Ek is nog steeds dankbaar, want U is in beheer. Jy moet mooi luister, vriende. Om in dankbaarheid te leef, is om God se heerskappy, sy hoofskap in U lewe te erken. Om in ondankbaarheid te verval en opstandigheid, is om hom te misken in jou lewe. Baie mense sê vir my soms in moeilike omstandighede, maar dominee, mag ek dan nie vra vir haar nie? Dominee, mag ek nie ongelukkig wees nie? Ek wil vir jy sê, vriende, die mate waarin jy vra van ongelukkig is, bewys die vlak waar jy staan met en teenoor Christus. Daar is 'n dun lyn. God het nie van ons 'n klomp robotte gemaak nie. Ek is nog altyd 'n voorstander daarvan, God het vir ons 'n denke gegee, intellek, 'n rede, 'n rationaliseringsproses. Ek het nie daarmee 'n probleem nie, vriende. Maar baie keer kom ons net nie uit waar God wil hê ons moet uitkom nie. En as jy dalk nou nog nie weet waar God wil hê jy moet uitkom nie, gaan ek jy broederlik en met liefde help. God wil hê ek en jy moet uitkom waar ons die knie buig voor hom en sê, ek is niks meer nie, Here. U is my Alfa en my Omega. Ek buig my knie voor u. Ek gee oor. Ek vra u, vul my opnuut met u gees. Geliefdes, daar is drie vlakke van dankbaarheid, wanneer ons geseën word, dis spontaan, wanneer dit goed gaan met ons, om dankbaar te wees. Maar ek moet u waarsku, daar is party mense wat so ver van God af leef, kinders van die Here, wat nie eens meer sien, wanneer God vir hulle goed is nie. Pas op daarvoor. Daar is 'n vlak, die tweede vlak, wanneer ons hoop op 'n oorwinning, die seën wat nog moet kom. Het jy al geleer om vir God dankie te sê, nog voordat iets gebeur het? Hallo? Het jy al geleer om vir God dankie te sê, voordat iets gebeur het? Geliefdes, die Here Jesus het vir ons die voorbeeld daarvan gestel. Kom, ek wys dit vir in Johannes hoofstuk 11. Is die Here Jesus voor 'n geweldige situasie. Hy is geroep om sy vriend Lazarus te kom gesond maak. Onthou jy daai verhaal? En dan sê die skrif en hy het getalm. Onthou jy dit? Met ander woorde, hy het nie dadelik gegaan nie. En toe hy nou op pad is, toe kom die suster van Lazarus aangehardloop, Maria, en sy sê, hoekom het jy so lank gevat? My broer is nou dood. Is eintlik, Here, omdat jy so lank gevat het, is my broer nou dood. Is eintlik wat sy sê. Geliefdes, nou is die Here Jesus nie in 'n posisie waar hy dit nie kan hanteer nie. Dis nie wat ek sê nie. Luister wat bid hy in vers 41. Kom ons begin by vers 40, nadat Martha hom gesê het, hy ruik nou al, Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Dink ek het dit voorheen vir jy genoem, die Here Jesus het nooit gegaan om Lazarus gesond te maak nie. Hy het gegaan om Lazarus uit die doodheid op te wek. Hy het gegaan om te toon, om te demonstreer, dat hy mag het oor die dood. Dit was sy hoofoogmerk. Ek en u kyk mos net hierso waar ons neusies lank is, en as u so neusie het soos ek, hy is maar baie kort. Jy sien, baie kort. En maar, Martha, dieselfde, Maria ook, verskoon my, ek is nou by Martha en Maria by mekaar, Maria, en Martha wat vir hom gesê het, Here, hy ruik al, Martha is toe nou by, excuse. Dan vers 41, hulle neem toe die steen weg, waar die oorledene lê. Dis nou Lazarus. Luister wat doen Jesus, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u, dat u my verhoor het, en ek het geweet, dat u my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo, dat u my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En ons weet, Lazarus het uitgekom. Hy kom nie. En hy sê vir Martha en Maria, ag man, luister, wees nou rustig. Ek is nou hier, ek is die seun van God. Kom ek wys julle wat doen ek nie. Nee, vriende. Nee. Nee. As die seun van God, kom hy en hy dank God by voorbaat, dat hy hom gaan verhoor, om hierdie dooie, uit die dode op te wek, sodat mense kan glo. Miskien sit jy vanaand, daar lê uitdagings voor jou. Van die uitdagings is môreoggend vroeg op jou spoor. Ek vra vir u, wanneer laas het jy God gedank en om gevra om jou skoon te maak van jou eie idees en om jou te vul met sy kosbare gees en om jou te leer om in dankbaarheid te lewe. Weet jy hoeveel dankbaarheid is daar in my hart vir die ou tuitjie wat die Here Jesus my toegelaat het om daar die mooi motorfiets te kon geniet en te kon besit. Weet jy hoe danke kom vir die beter een wat hy my toe sal in staat stel op sy tyd, nie op my tyd hè, op sy manier, luister mooi, as dit sy wil is. Ons raak soms, raak ons opgeklits, dat dinge nie loop, so vinnig, en soos u en ek dit wil hê nie. Jy weet jou duivel is altyd by, hy kap my, hy sê vir my, ek het jou moes gesê, jy moet die hek opsit, ek het nie hek gehad nie. Ek het nie geld gehad om 'n hek te koop nie. Maar na dit alles het God voorsien, die hek is op, jy kan maar kom kuier, net toe te blaas, nog jy klokkie op jy, of een interkom nie, ek wil nie interkom heen nie, om goeie redes. As die donder weer slaan, is hy elke tweede week stikkend. Jy weet het moes, nie? So, ek wil nie sikkel met sikkel goed. God weet wat hy doen, vriende. Is jou dankbaarheid nog in plek? Die geestvervulde Christen kan in dankbaarheid wag op die oorwinning voor dit behaal is, wetende dat God se woord sê, die oorwinning deur hom wat ons lief gehad het, Romeine 8 vers 37. En dan die derde vlak van dankbaarheid is om God te dank te midde van beproewinge. Nou, dis die een wat baie, baie duidelik op my hart gespeel het. Die geesvervulde Christen moet in staat wees om selfs terwyl die beproewinge aan die gang is, terwyl dit lyk asof alles is teen jou, moet daar nog steeds dankbaarheid wees in jou hart. Dominee, dis nie moontlik nie. Ek wil vir jy sê, dis moontlik. Ek ken dit nie van gister af nie. Waarvoor moet ons God dank, is die tweede vraag wat ek vra. Waarvoor moet ek die Here dankie sê, dominee? Jy geweet die woord sê vir alles. En daai alles omvat die goeie en die minder goeie, die soet en die suur, die voordelige dinge wat met my en jou gebeur, die minder voordelige dinge wat moet gebeur. Wat 'n voorreg om met 'n dankbare hart tot God te roep. 1 Tessalonisense 5 vers 18, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Met ander woorde, dit is God se wil, dat u en ek moet dankbaar wees vir alles. En nou weet ek hier binne, in van ons hartjies roer die geesie nou, nee, wat wil opstaan, en wat wil sê, nee, want dit kan nie so werk nie. Dit moet so werk. Dit is 'n gees, dit is 'n wil, wat onderwerp aan die gesag van God. Die geesvervulde Christen sien die hand van God raak in alles, en weet dat God se woord sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, sommige ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Skies? Alles. Vind het, daar is een tekst, ek wil vir jy sê wat ek, terwyl ek al 'n predikant was, daar was een tekst wat ek een weerstand teen gehad het, ek sê dit vanavond vir jy, want ek kon net nie aanvaar en wou nie aanvaar dat alles ten goede meewerk vir hulle wat God lief het. Miskien sit jy vanavond met daai ding in jou hart, Maar het kan nie alles wees nie. God het my geleer op praktiese wyse, wanneer ek sy kind is, is ek in sy hande. En alles wat oor my pad kom, alles, het verby sy twee hande ook beweeg, terwyl ek in sy twee hande is. Dis die eenvoudigste manier hoe ek het kan verduidelik. Ons gesindheid, vriende, is die probleem. Soms het ons 'n gesindheidsprobleem. Ons is opstandig, of ons sê nee, ek aanvaar dit net nie. En ek het vanoggend na hierdie tekst verwys, dit was die eerste tekst wat in my hart opgekom het, 6:15, donker in my garage, 20 Mei 2015, eerste tekst ook die leeplek sien, hierdie tekst, die Heere het gegee, en die Heere het geneem, die naam van die Heere sy geloofd, Job 1 vers 21, een dankbare hart, vriende, is een nederige hart. Een gebrek aan dankbaarheid is dikwels die gevolg van een hart wat vol is van trots. Voorlaaste vraagie, hoe moet ons dankbaar wees? Baie dankbaar vir al die horlosies wat my so gereeld herinner, tietiet en tietiet, dit klink baie mooi, dankie. Hoe moet ons dankbaar wees? Die skrif sê vir ons in die naam van ons Here Jesus Christus vers 20, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Om dankbaar te wees in die naam van ons Here Jesus Christus beteken om dank te gee aan Christus vir wie hy is en dit wat hy vir ons doen. Geliefdes, wanneer laas het jy onthou waar God jou uitgehaal het. Ek het in die week weer vir die Here gesê, Here, hoekom het jy my gered? Ek is nie goed om met mense te werk nie. Hoekom het jy my nie vir my net een stuk yster gegee, wat ek kan slaan met een hamer en kan swys en kan aangaan nie? Hoekom? En tot nou toe nog het die Here my nog niks geantwoord nie. Jy sien, geliefdes, God het nie nodig om al my sottelike vrae te antwoord nie. Maar in sy naam het hy my geroep, gered, geroep en toegerus om op sy manier, hoe hy wil hê, ek moet sy woord oordra, al sou almal nie daarmee tevrede wees nie. Het hy my geroep om sy werk te doen soos hy goed dink. Daarom wil ek vir u sê, ons moet in gedagte hou, dat die uiteindelike doelwit, is nie om jou en my te verheerlik nie, maar is om God te verheerlik. Wanneer ons dus sing, is dit Christus wat in en deur u en my sing, tot eer van die Vader. Wanneer ons dankbaar is, is dit Christus wat in en deur ons werk, om dankbaarheid te betoon, teenoor die Vader. Geliefdes, u kan maar gaan lees, gaan net vir die tekstverse wys, Jesus het voortdurend dankbaarheid teenoor sy Vader betuig. Gaan lees in Markus 8 vers 6 en 7, Matteus 15 vers 36, Johannes 11 41, Lukas 22 vers 19. Die laaste vraag, teenoor wie moet ons dankbaar wees? Teenoor God die Vader. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank, in die naam van ons Here Jesus Christus. Jakobus skryf vir ons 'n wonderlike teks, soos amper klaar vriende, in die boek van Jakobus, verskoon my hoofstuk 1, vers 17, 'n klinkklare, duidelike teks, wat veelzeggend is, elke goeie gif, en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Ek wil vir dat elkeen van u net vir 15 sekondes stip na my sal kyk. Alles, met respek teenoor u, alles wat u is, is Godse genade. En wat ek is, is Godse genade. Al die gawes, al die talente, al die vermoëns wat u en ek het, is Godse genade, vriende. Niks uit jouself nie. In 'n oomblik, kan het van jou en my weggeneem, want toe ek vrydagoggend weer, en verlede week toe ek in 'n hospitaal sit, en van by my en Danel, so groot kynkie hardloop, met 'n kaal koppie, omdat daar die ou kynkie kanker het, toe breek my en Danel se hart. Toe ek vrydag in die hospitaal is, terwyl sy in die theater is, rond beweeg, en ek sien hoe die mense sit, angstige gesigte daar in die gang voor die theater, die dokter kom en sê, julle hoef regtig hier te sit, het gaan nog lang wees, nee, hulle sit, angstig, want hulle weet nie hoe daar die geliefde daar gaan uitkom nie. Toe besef ek weer, God alleen, stel een my in staat, vriende. Geliefdes, een van die eienskappe van die ongeredde persoon is juis 'n ondankbare hart. Het jy geweet, die skrif sê so, Romeine 1 vers 21, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hierdie kennis nie gered nie, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Hierdie woord geken verwys na, hulle het kennis van God gehad, maar hulle was ondankbaar. Die geesvervulde Christen daarenteen het geleer om met 'n dankbare hart God die Vader te loof te midde van alle omstandighede. So kind van God, wat vervul is met die gees van God, word nie angstig of benoud, wanneer dit lyk asof dinge verkeerd loop nie. So 'n geesvervulde kind van God, geliefdes, is oor niks besorg nie, maar weet om sy begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend te maak. Kan jy sien hoe vanaand se boodskap, vanoggend se boodskap inval? Ons word opgeroep om met dankbare harte vanaand vir God te vra, Here, help my, gee my 'n dankbare hart. Here, help my, dat ek weer 'n lied in my hart het. O, Heere, ek het weer op my eie vermoëns beginne staan en bou. Help my om weer die Gees se werking in my lewe te beleef. Kom ons buig voor die Heere. Vriende, ons tyd is verby. Ek wil vanavond vas, daar iemand vanavond wat sê, Heere, U het met my gepraat. Die Heere sien u hande. Is daar iemand wat vanaand staan voor uitdagings en sê, Heere, ek kan nie op my eie vermoë hierdie ding pak nie, hy is vir my te groot, ek het nodig dat u vars met my ontmoet. Ek het nodig, dankie die Heere sien u hand, ek het nodig dat u vir my vooruit loop, maar nou ook vriende, Heere, hier is ek, ek lê my eie vermoëns, ek sit het my een kant, ek het u nodig, vul my op niet, met u gees, ek is u kind, u het my vrygekoop, leer my, om te midde van omstandighede en beproewinge, my blydskap in u te behou, gee my 'n nuwe lied, te midde van omstandighede. Vader, Here Jesus, Almagtige God, Skepper, U wat in beheer is, U wat bewus is van elke haar van ons wat op die grond sou val, hoeveel te meer is in U bewus van ons elkeen se hart en ons toestand vanaand voor U nie. Dankie my Vader, dat U met ons kom praat het. Dankie dat U met my kom praat het, by die voorbereiding, oor hierdie groot saak, dat U my opnuut herinner het, en dat U vir my opnuut gewys het, Here, en ons het so gelees en nagevors, oor hierdie vervulling met U Gees. Baie keer staan ons so op 'n gebeurtenis, wat baie lang terug gebeur het, en ons besef nie eens, ons het kragteloos geword nie. Here, ons soek U vanaand, met 'n hart wat nodig het, om vars met U Gees vervul te word, en daarom is ons gewillig, elkeen wat dit in sy of haar hart bid nou, om te sê, kom toon my wat tussen U en my staan, kom wys vir my uit, o Vader, wat maak, dat ek nie in dankbaarheid lewe nie, kom wys vir my uit, wat maak, dat ek opstandig word, wanneer dinge nie vinnig genoeg gebeur, soos ek dit wil hê nie, kom leer my om te midde van die beproewinge, my oog op U te hou. Dankie Here dat ek het kan bid, vir elke hart wat vanavond hiermee saamstem en wat het tot U roep. En mag hierdie dag, hier aan die einde van Junie, mag dit vir elkeen wat U in waarheid nou vertrou, mag dit 'n dag wees om te onthou, tot eer van U kosbare naam. Amen.